საქართველოში 20 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. დასავლეთ უკრაინაში იმართება სამხედრო წვრთნები 15 ქვეყნის მონაწილეობით. რუსული რუბლის კურსი სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. ერაყს სათანადო სამხედრო დახმარებას პირდებიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით წელს საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლას იწყებს 50,000-მდე პირველკლასელი. მათგან 42,000-მდე პირველკლასელი საჩუქრად კომპიუტერებს მიიღებს. 900,000-მდე მოსავლეს უფასო სახელმძღვანელოები დაურიგდება. ახალი სასწავლო წელი დაიწყო უმაღლეს სასწავლებლებშიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა და პირობა დადო, რომ დამატებითი დაფინანსება გამოიყოფა, რათა ინოვაციებისა და პროექტების დაპატენტება მოხდეს და მათი წარმოება დაიწყოს. დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო წვრთნები 15 ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, გერმანიის, პოლონეთისა და საქართველოს სამომადგენლების მონაწილეობით. ცნობების სანახმად წლიურ მანევრებში სახელწოდებით სტრაფი სამკაპი ჩართული 1300-მდე ჯარისკაცი. სამხედრო სწავლება 26 სექტემბრამდე გაგრძელდება. სწავლების უკრაინელი სარდლის ალექსანდრ სივაკის განცხადებით მანევრები ივლისისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ სექტემბრამდე გადაიდო აღმოსავლეთ უკრაინაში სპეცოპერაციის გამო. ამასობაში აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ადგილობრივი ოფიციალური პირების მონაცემებით ქალაქ დონეცკში, რომელსაც მიამბოხები აკონტროლებენ, 6 ადამიანი დაიღუპა 14 სექტემბერს. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ გრასმუსენის განცხადებით ნატოს წევრები ერთად უნდა იყვნენ როგორც რუსეთიდან ის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებთან საბრძოლველად. გრასმუსენმა ნატოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა ბრიუსელში კვლევით ცენტრ კარნეგი ევროპაში, სადაც გამოვიდა გამოსათხოვარი სიტყვით ნატოს გენერალური მდივნის პოსტის დატოვებამდე. მისი თქმით, რუსეთმა ფეხქვეშ გათელა ყველა წესი და ვალდებულება, რომელთა მეშვეობითაც ევროპაში მშვიდობა იყო ცივი ომის შემდეგ. რასმუსენს 20 სექტემბერს ამოეწურება ნატოს გენერალური მდივნობის ვადა. რუსული რუბლის კურსი დოლართან მიმართებით სარეკორდო მაჩვენებელზე დაეცემა, შემდეგ რაც დასავლეთმა მოსკოვს მორიგი სანქციები დაუწესა უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. 15 სექტემბერს მოსკოვში საფინანსო ბირჟების გახსნის შემდეგ 1 დოლარი საფასურად დაფიქსირდა 18.4 მიანსედი რუბლი. პირველად ხდება, რომ 1 დოლარი 18 რუბლზე მეტი ღირს, გაძვირდა ევროც. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთს 12 სექტემბერს დაუწესეს ახალი სანქციები, რომლებიც მიმართულია ბანკების, ისე როგორც ენერგეტიკისა და თავდაცვის სფეროს მსხვილი კომპანიების წინააღმდეგ. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წევრი ულტრანაციონალისტი ვლადიმირ ჟირინოვსკი აცხადებს, რომ მუნიციპალური არჩევნების შედეგები გაყალბდა 5 საარჩევნო ოლქში, მათ შორის მოსკოვში. ჟირინოვსკის განცხადების ფონია ინფორმაცია, რომ მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი იმარჯვებს ხმების 60%-ზე მეტით საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ყირიმში, რომლის ანექსიაც რუსეთმა წელს მარტში მოახდინა. ყირიმში მეორე ადგილზეა ჟირინოვსკის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია ხმების სულ 8%-ზე ცოტა მეტით. ცნობების სანახმად ერთიანი რუსეთის კანდიდატები იმარჯვებენ რუსეთის 84 რეგიონში 14 სექტემბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგად. ერაყის შესახებ პარიზში გამართული კონფერენციის მონაწილეები პირობას დებენ, რომ ბაღდად სათანადო სამხედრო დახმარებას გაუწევენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. კონფერენციაში 30-მდე ქვეყნისა და ორგანიზაციის სამომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში გადაუდებელ ამოცანას უწოდებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლას, თუმცა დაკონკრეტებული არ არის რა სახის სამხედრო დახმარებას მიაწვდიან ერაყს. კონფერენციაზე გამოსვლისას საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თქვა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები გლობალურ საფრთხეს ქმნიან, რასაც გლობალური რეაგირებაა საჭირო. და ბოლოს, შიშობენ, რომ ათობით აფრიკელი მიგრანტი დაიღუპა ლიბიასთან მათი გემის ჩაძირვის შედეგად. ცნობების სანახმად გემი 14 სექტემბერს ჩაიძირა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
over, sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
רדיו תאוויסופלבה, FM אשווידי דאותכי.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast. driving on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
Thank you. something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the folk are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialuri da Kulturuli Siakhlebi, Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinualidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupliyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Vətəndaşların işini necə asanlaşdırdı?
Mən xarici pasport götürürəm. Lənkəran bəy uzaq olduğu üçün, maşına minə bilmədiyi üçün asan xidmətə müraciət edəmişəm.
Narkotik ittihamı ilə həbs edilən Şahid Qağayevin məhkəməsində hal şahidi prosesdən çıxarıldı.
Məhkəmənin gedişatı bir daha onu göstərdi ki, bu ittiham tam quramadır. Şahidlər hamısı saxta şahidlərdir.
Göygöldə İdman Olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan bir qrup fəhlə zəhmət haqlarının yeyildiyini deyirlər.
36 nəfər də qalıblar, deyirlər heç vaxt ki, girməyin əraziyə, əraziyədən çıxardırlar.
Qubada yer gücüllərin aciz qaldığı problemlər.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq, qazımız da yox, yolumuz da yox.
Və ən nəhayət, taksi ümidinə qalan Alexeyev qalırlar.
Bir ildən yuxardı, 2 avtobusda yoxdur. Cəmanın taksilərlə gedib yarıq açmaza.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənim orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Seçki mövzusunu bir kənara qoyub keçək insanların üzləşdiyi gündəlik qayğılara. Yanvar ayından ölkədə asan xidməti fəaliyyətə başlayıb. Artıq əyalətlərdə də bu xidmətin imkanlarından istifadə edilir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun reportajında səyyar asan xidmətinin Astaradakı fəaliyyəti ilə tanış olacaqsınız.
Astaraya səyyar asan xidməti gəlib. Buna görə Astara şəhərinin əsas yollarında biri bağlanıb. Yolun tam ortasında asan xidmətin avtobusu yerləşdirilib. Asan xidmətindən istifadə etmək üçün səhərdən axşama kimi bura rayon sakinləri axışır. Sakinlərlə söhbətdən məlum oldu ki, onlar daha çox şəxsiyyət vəsiqəsi və xarici pasport almaq üçün asan xidmətə müraciət edirlər. Asan xidmətdən razı qalanlar da var idi, qalmayanlar da.
Bu məsələ ilə bağlı müraciət etmişik.
Nə bilim, pasport götürəndə, gey pasport götürəm.
Digər rayon sakini də xarici pasport almaq istədiyini deyir.
Mən xarici pasport götürürəm. Lənkəran bəy uzaq olduğu üçün, maşına minə bilmədiyi üçün asan xidmətə müraciət eləmişəm.
Burada göstərilən xidmət haqqında izahlı lövhə də vurulub. Buna baxmayaraq, daha geniş məlumat almaq istəyənlər də tapılır.
Girmişə məlumat vermirlər, ancaq nömrə verilə gedim, asaq xidmətdən bir şey tələb edin. Mən istəyəm ki, bir məlumat bürüsü olsun ki, mənə məlumat versin məsələn. Bilim ki, məsələn, xarici pasport neçə günə kesirlər və nə qədər onun məbləğidir, etkimişik, sənətsizdir.
Asan xidmətin əməkdaşından xahiş etdi ki, vətəndaşın dediklərinə cavab versin. Əməkdaş bildirdi ki, burada evlərin sənədləşməsi aparılmır. Vətəndaş isə buna etiraz etdi. Vətəndaşın dediklərinə görə evlərin sənədləşdirilməsi ən vacib məsələlərdən biridir.
Amaz əmlakın çoxunun sənədi yoxdur. Məsəl üçün İlham Əli, iki bundan öncə Bakı və Bakı ətrafında yaşayan əhalinin tikintilərinin sənədləşdirilməsi haqqında Bakı və Bakı ətrafı rayonlarında bu məsələni həll edəndən sonra rayonlarda bu öz əksini tapmalıdır. Kimin indi tanışı var, bilişi var, nəyin vasitəsilə müəyyən evləri olar, həmin sənədləşdirilər, pasportlaşdırdılar. Məsələn, mən öz övladım üçün etkilər, sənəd çıxmışam. Yaxud mənim atam etkili o vaxtı yaşamadı, 6-7 nəfər ailə olmuşum. Onun pasportu yox, sənədi yox, mən nə eləməliyəm? Mənə deyirlər, gedin notariusa, gedin filan invitat büroya, gedin filan yerlər. Mən gələb bunları mən hesabladım, gələb mənə mahpul olsun. Mən bu sənədləri qoyum qaydasın. Bu asad xidmət ki yaradılıb, bu təqdələyidir. Ahali iş başında, yerində, ahalinin deməli, olan yerdə xidmət edirlər. Amma mənə problemlər mövcudur. Bu asad xidmət biraz çətinləşdirilir burada.
Özünü Məhrəməli Məmmədov kimi təqdim edən digər rayon sakini də evini sənədləşdirmək istədiyini deyir.
Evi mənim atamdan mənə qalıb, mən də ev çıxmışam, oğluma verirəm. Heç bir sənədim yoxdur. Bir, bu qədər pul ver, kopça verir. Mən aradan gətirəm bu qədər pul verim sana. 170 manat mən pensiya alıram. Onu xeyir, şərəf, filana, yeməyə gücünə çatdırdım.
Asan xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi müdiri Anar Məmmədovla əlaqə saxladıq. O qeyd elədi ki, Asan xidmət mərkəzi yanvarın 15-də fəaliyyətə başlayıb.
Bizim Asan xidmət mərkəzlərində 9 dövlət qurumu tərəfindən 25 hüquqi və 22 funksional yardımcı xidmət həyata keçirilir. Yəni, vətəndaşlar bir qapıdan daxil olaraq 9 dövlət qurumunun təqdim etdiyi 25 xidmət və 22 funksional yardımcı xidmət. Yəni, bu da ki, asan xidmət mərkəzinin yaradılmasına elə bir məqsədi nədən ibarətdir ki, vətəndaşlar elə bir əlavə xərclər və vaxt itkisinin azalması. Həmçinin də bu xidmətlərin yaradılmasına digər bir məqsəd, yəni dövlət qulluqçularının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, dövlət strukturlarına etimadın daha da gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, korrupsiya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, daha sonra elektron xidmətlərin daha geniş istifadə olunması məqsədilə yaradılmışdır asan xidmət. Bugünə kimi bizdə hal-hazırda 3 asan xidmət mərkəzinin fəaliyyəti göstərib.
Anar Məmmədov deyir ki, 2 mərkəz Bakıda, 1 mərkəz isə Sumqayıtda yaradılıb. Onun bildirdiyinə görə mərkəzlərin xidmətindən ətrafdakı rayonların sakinləri istifadə edə bilirlər. Anar Məmmədovun bildirməsinə görə may ayından etibarən sayılar asan xidmətləri də fəaliyyətə başlayıb.
İndi də hal-hazırda dünəndən itibarən avqust ayının 3-ünə kimi Astara sakinlərinə də həmin səyyar formada xidmətlər təqdim olunur.
Evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı isə Anar Məmmədov bunları söylədi.
Göstərilən xidmətlər ölkə başçısının müvafiq fərmanı əsasında həyata keçirilir.
Anar Məmmədovun dediyinə görə evlərin sənədləşdirilməsi işi hələ ki asan xidmətin səlahiyyətində deyil. Hal-hazırda asan xidmətinə əsasən şəxsiyyət, sürücülük vəsiqələrin dəyişdirilməsi, mənzil istismar sahələrinin balansında olan evlərin sənədləşdirilməsi kimi məsələlər daxildir. Anar Məmmədov deyir ki, Astarada onların mərkəzinə hər gün təqribən 200-dən çox şəxs müraciət edir.
Ancaq bəzən əyalət insanları elə problemlərlə üzləşirlər ki, nəinki asan xidmət, heç məhkəmələr də onların dadına çatmır. Qızının məktəbdə döyüldüyü ilə bağlı sosial şəbəkələrdə çıxış edən və sonradan narkotik ittihamı ilə üzləşən Şaiq Ağayev kimi. Yenidən Müstəzəm Məmmədov işləcək.
2013-cü ili fevralın 5-də narkotik ittiham ilə həbs edilən Şaiq Ağayevin məhkəməsi yeni ekspertizanın təyin edilməsi ilə bağlı dayandırılıb. Buna səbəb ittiham tərəfinin şahidlərinin ziddiyyətli ifadələr verilməsi olub. İttiham tərəfinin şahidləri narkotiklərə qarşı mübarizə baş idarəsinin Cənub regional şöbəsinin əməkdaşlarıdır. Hətta məhkəmə prosesində hal şahidi kimi çıxış edən Lənkəran şəhər sakini 74 yaşlı Sabir Əlifin dolaşıq ifadələri hakim Təyyar Abbasovun qəzəbinə səbəb oldu. Şahid Ağayevin vəkili İbadət Həsənov hal şahidindən verdiyi suala cavab ala bilmədi. Məlum oldu ki, şahidin ilkin ifadəsi ilə məhkəmədə verdiyi ifadələr arasında çoxlu fərq var. Şahid Ağayev Sabir Əliyevin ştatlı hal şahidi olduğunu bildirdi. Məhkəmənin sözlərinə görə Sabir Əliyev onlarla adamın həbsində hal şahidi kimi iştirak edib. O, Sabir Əliyevi tanıdığını bildirdi. Ona məsləhət gördü ki, qoca yaşında gününü nəvələri ilə keçirsə yaxşıdır. Hakim bu hal şahidin ifadəsinin protokoldan çıxarılması və yalan ifadə verdiyi üçün sənədlərin toplanıb məhkəmə verilməsi barədə göstəriş verdi. Sabir Əliyev məhkəmə zalından çıxarıldı. Sonrakı şahidlər də dolaşıq ifadələr verdilər. Hakim şahidlik edən polis əməkdaşı Əhməd Rzaevin ifadələrinə irad tutdu. Hakim Təyyar Abbası prosesi dayandırmağa məcbur oldu. Məhkəmə prosesini izləyən bizim Yol qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbası deyir ki, son söz yenə hakimindir.
Məhkəmənin gedişatı bir daha onu göstərdi ki, bu ittiham tam quramadır. Şahidlər hamısı safta şahidlərdir. Məsələn, 16-sında 2-ci mərtəbədə keçirilirdi Şahid Ağayevin məhkəməsi. Ayın 17-sində biz 1-ci mərtəbəyə düşəndə gördük ki, bir başqa məhkəmə prosesində də həmən adamlar orada da şahidliyə edirlər.
İdrak Abbasov deyir ki, hakimlər müstəqil olsa Şahid Ağayevə barət verilməlidir və onun haqqında qurama iş görənlərin barəsində cinayət işi başlanmalıdır. Şahid Ağayevin həyat yoldaşı Gülbəniz Bayramova da bu işin qurama olduğunu, ailənin hüquqlarının pozulduğunu deyir. Gülbəniz Bayramovanın bildirdiyinə görə heç bir sənə təqdim etmədən polislər onun evində yoxlama aparıblar.
Səhər-səhər sübdən 7-yə qalmış evə basqın edirlər. Uşaqlar yataq yerində olur. Hamımız özümüz yataq yerində olmuşuq. Mən çıxırdım, qayıtdım, dedim ki, bir dəqiqə qalın ki, bu uşaqlarım geyinsə imkan vermədilər. Mən onlara sanksiya dedim ki, veririz, göstəririz mənə, o mənə göstərmədi. Deyir, sizin evdə narkotik vardı, mən dedim ki, bizim evdə narkotik yoxdur. Əgər mənim ailəm narkotik satandırsa, narkotik satanın evi belə olmaz.
Gülbəniz Bayramova deyir ki, 3 uşaqları var, işləyən isə təkcə həyat yoldaşıdır.
Qəbir qazan idi.
Şahid Ağayevin qardaşı Etibar Ağayev də bu işin qurama olduğunu, sosial şəbəkələrdə video çatda danışdığı üçün cəzalandırıldığını deyir.
Göz qabağında dedi ki, bu təşkildir. Nə bunun üçün nə bir şey tutulub, nə də bunda sübut var. Sonra gəlib qolları bağlıb, aparıblar bunu, döyüblər, dırnaqlarını çıxardıblar ki, bunu boynuna güclə qoyublar bunu.
Məhkəmə prosesində şahidlik edən polis işçiləri isə Şahin Ağayevin və onun qohumların dediklərini təqzib etdilər. Şahin Ağayevin 6-cı sinifdə oxuyan qızı 2013-cü il yanvarın 14-də müəlliməsi tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını bildirib. Valideynlərin bu barədə yerli icra orqanlarına etdikləri müraciətə əhəmiyyət verilməyib. Şahin Ağayev sosial şəbəkələrdə yayılan video çaxda bu barədə müraciət edib. Video çax böyük rezonans doğurub. Nəticədə müəllim cəzalandırılıb. Şahin Ağayevə deyiblər ki, video çaxı sosial şəbəkələrdən yığışdırsın. Fevralın 5-də isə onu narkotik ittiham ilə həbs ediblər. Barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Sabiq məhkəmə hakimi Elman Hüseynov deyir ki, Azərbaycan əyalətlərinin məhkəməsini Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanın vəziri əsərində olan məhkəmələrə bənzədir.
Yalançı şahidlərin, yəni pulla əldə tutulan şahidlərin köməyindən istifadə edirlər. Əslində hakimlər onların haqqında cinayət işi qaldırıb göndərməlidirlər istintaqa. Belə hallar çox olsaydı, cəmaata da bəlli olardı ki, yalandan ifadə verib digər insanların talihində bədbəxtlik gətirməsinlər.
Elman Hüseynovə görə belə hallar əyalətlərdə daha çox geniş yayılıb.
Əyalətdə yaşayan insanlar öz hüquqlarını yaxşı bilmirlər. Əyalətdə məsələn əhalinin 99% heç bilmir ki, onun insan hüquq və azadlıqlarının qanunlar şəklində konstitusiyada cəmalda toplanıb. Heç olan konstitusiyadan xəbərləri yoxdur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Göcül'de idman olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan bir qrup fəhlə isə zəhmət haqlarının yeyildiyini deyirlər. Ancaq ən pis isə odur ki, indi onlar haqlarını kimlə tələb edəcəklərini də bilmirlər. İslam Şixəlinin təqdimatında Günnur Raqif qızının reportajını dinləyək.
Göcül'de idman olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan 35 fəhlə 2 aya yaxındır maaşlarını ala bilmədiklərini deyirlər. Fəhlələr iddia edirlər ki, onların maaşlarını vermək olan bu tikintini tenderdə udan Akord şirkətidir. Tovuz rayonunun müxtəlif kəndlərindən Göygölə çörək pul dalınca gələn fəhlələrə demələrinə görə 3 gündür şirkət nə yatmağı yer, nə də yemək verir. Gecəni yol qırağında keçirdiyini bildirən usta Zahir deyir ki, onları işə qəbul edəndə heç müqavilə də imzalatmayıblar.
Siz görürdünüz burada?
Usta.
Nə ustasınız?
Maliyyat ustası, sağ ustası, özü ustası.
Aha, nə qədərli iş görmüşsünüz?
550 manat. Hələ ala bilmirik. O suda 10 min nə qədər? 36 nəfər də qaliflər deyirlər heç vaxt ki, girmin əraziyə, əraziyədən çıxardırlar.
Pulunuzu da vermirlər.
Pulunuzu da
vermirlər. Bəs müqaviləniz var sizin?
Yox, müqavilə.
Dedi, eləm müqavilə.
Başında dediyim, biz gələn vaxtı
şəxsiyyət vərəqəsindən qəbul elədim.
Aha.
İndi müqavilə kimə deyirəm? Hər müraciət edir, deyirlər
xeyin bu. Asif İsmayılov Tovuzdan gələn işçiləri onun gətirdiyini bildirir.
35 nəfərlə 35-ində mən gətmişəm. Hamısına cavab deyirlər. Məndə paramız yetmirlər, məcburam evimi satam, işimi satam. Düşürlər hamısını.
Ya siz təklif elədiniz ki, belə iş var.
Bəli, təklif elədim ki, iş var. Hamı sənətkarıq. Özümdə tutaram, özümdə işləyirəm. Hamı ilə bərabər. İndi gəlmiş paramız yetmir.
3 gündə ofis ərazisində bizi yaxın qoymurlar. Bütün millət alıb kvadrata da işləyən, ailəsiyə də işləyən, fəhlə də alıb. Bağlıq burada bizim uşaqlar.
Akord tikinti şirkətinin olimpiya kompleksi ilə bağlı layihəsinin maliyyə rəhbəri Qurban Əliyev deyir ki, onlar müqaviləni briqada rəhbəri ilə bağlayır və vəsaiti də ona ödəyirlər. Fəhlələrin briqada rəhbəri Türkiyəli iş adamı Cəmal Bozal isə deyir ki, şirkət nəyin kişisilər, heç onunla da müqavilə bağlamayıb. O düşünür ki, müqavilə bağlanmamasında məqsəd böyük vəsaitlər silməkdir. Qurban Əliyev indiyədək nə qədər vəsait ödənilməsi barədə məlumat vermək istəmir. Cəmal Bozal isə deyir ki, işçilərin əmək haqlarını ala bilmək üçün sona dək mübarizə aparacaq, şirkəti məhkəməyə verəcək. Kompleksin tikintisi 2011-ci ildən başlayıb. Ərazidə qızğın iş gedir. Artıq tikili səpərə vurulmuş stendlərdəki şəkillərə bənzəməyə başlayır. Layihəyə əsasən tikinti işləri 2014-cü ildə başa çatmalıdır. Tovuzun ucqar kəndlərindən çörək pulu qazanmaq üçün gələn fəhlələr maaşlarını ala bilməyəcəkləri təqdirdə yeni tikilən olimpiya kompleksi qarşısında əsas yolu kəsəcəklərini deyirlər.
Qubada Davudova deyilən bir kənd var. Orada yer güclülər yaşayır. Bu yer güclülərin görün nə qədər güclərinin çatmadığı problemlər var. İndi də Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Deyilənə görə Qubanın Davudova kəndi bir vaxtlar rayonun Yergüc kəndinin sakini Davud adlı şəxsə məxsus qışlaq yeri olub. Bu kəndin yaranması 19-cu əsrin ortalarına təsadüf edir. Həmin vaxt yergüclülərin bir hissəsi bu əraziyə köçərək daimi məskunlaşıblar. Nəticədə qışlaq kəndə çevrilib. Davudova Qubanın Hacı Hüseynli İnzibati Ərazi Vahidliyində yerləşir. Hacı Hüseynli Bələdiyyəsinin tərkibindədir. Ancaq vaxtı ilə yergüçlülər bu məkana köç edəndə ağıllarına belə gətirməyib ki, problemlər qarşısında güçsüz qalacaqlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, kənddə qaz, su, işıq, yol yoxdur. Süleyman Daşdəmirov.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq. Qazımız da yox, yolumuz da yox.
Bizim bağlarımız, kəndin problemi birinci budur. Bu aeroport söhbətlər düşüb bu bağların çıxacağı. Bağlara baxa bilmirik. Biri deyir bağ gedir, biri deyir getmir. Yəni, cəmaat ev tikmək istəyir. Biri deyir tiksin, biri deyir tikməyin. Qalıb cəmaat iki yol arasında. İkinci də bayaq bu axsaqal demişkən, yoldur, bax, sudur, qazdır. Yəni, bir maşın odun alırsan, 400-500 maaş verir, bir maşın odun alırsan, bir qışı çıxa bilmirsən şeydən, qışdan. Zən gəlirsən, skor deyir, o yolu gəlmirəm. Bütün kənd cəmaatı yığılışsın ki, bir desimalını ağlasın ki, bu cəmaatın halını ağlasın. Birazdan sonra su, yağış olanda gəlin bu yolu. Bu yolu görün. Əgər kim maşını vursa, mənə üzmə tüpürür.
Davudobada kəndli var ki, torpağının bələdiyyə sədri tərəfindən su qiymətinə alındığını deyir. Kəndli də var ki, uzun illərdir bələdiyyədən torpaq ala bilmir. Məsələn, Əhməd Vəlixanov 18 sot torpağını bələdiyyə sədrinə satmasından danışır.
Keçən də bir ay bundan qabaq gəlib, mətarısına təsdiq olub, hər şey, qullarımızı çəkdirmiş, haqsa bilib. İndi tuz altı su da bu çatırında var, 40-cı hektar yerində. İndi o torpaqlar da qalıb var, hələ o sənərlərin üstündə sənərlərimizi qaytarıb vermir bizə.
Niyə götürüblər ki torpaqları?
Torpaqları indi alıb da satır cəmaat.
Neçəyə satmısınız?
Bizdə, biz 20 manatdan alıb bizdə.
Sotuna.
Əliyar Məmmədkərimov isə deyir ki, torpaq almaq istəyir, ancaq bələdiyyə sədri ondan torpağın dəyərindən çox pul istəyir. Kənd sakini Sadıq Daşdəmirovun ürəyi lap doldu. Öz yaxın qohumu olan bələdiyyə sədrinin illərdir ki, onun torpağa görə süründürməsindən danışır.
Fondament atıb, 3000 manat satıb. Qardaşı, o çınarlıqdan düz bu zətlərlə getirdi, saxladı zətkəni burada. Satdı və o evin qabağında ki, o tikim yəni etibarı yarımış. Onun qabaq hissəsindən tezdən 24 sub torpaq verdi ona qardaşına. Oğlum da əsgərlikdən hərbi xidməti bitirik. Özüm veteran müharibəsi. Mənə uşağım üçün torpaq vermirlər. Şəxsi bələdiyyə özü 2000 manat pul istəyir. Mən də deyirəm protokolda göstər ki, həqiqətən bu torpaq 2000 manatdır qiyməti. 8 sotun qiyməti 2000 manatdır. Mənə gətirib yalanlı arayış var, indi evdədir. Farşini bir arayış gətirib verib ki, Allah verdi müəllim bunu verib ki, torpağın qiyməti 250 manatdır hərrac yoluna. Hərrac yoluna olanda mən bu kənddə görməmişəm kimsə hərrac keçirsin, kiminəsə.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Xaçmazda vətəndaşların qəbulunu keçirəndə Sadıq Daşdəmirov da özünü nazirə getirir. Bələdiyyə sədrindən giləgüzarını bildirir. Onun sözlərinə görə nazir torpaq probleminin tezliklə həll olunmasını tapşırıb.
May ayının 14-də Əli Əkrəm Həsənova iş tapşırılıb, regional üzrə əməkdaşıdır. Ona tapşırılıb, mənim yanımda Əli Əkrəm müəllim, Əli Əkrəm. Mənim tapşırdı ki, 14 gün ərzində vətəndaşı torpağını təminlə. Hələ bu vaxta kimi mənim torpağını təmin olmamışam.
Hacı Hüseynli Bələdiyyəsinin sədri Xoşbəxt Daşdəmirov isə kəndlilərin ittihamları ilə razılaşmır.
O torpağın ismi var. Torpaq hərir müsabır komissiyası qiymətləndirirlər. Bizim ərazi torpağın bir sotu 250 manatdır, təyin edilir. Bu rəsmi sənəd var bizdə. Vətəndaşlar demişik, bu nümunəsini də idarənin qabağında vurmuşuq ki, nəxil, hansı sənədlər lazımdır.
Amma orada fərdi ev tikintisi üçün qiymət neçəyədir hərracda, o yox idi.
Yazılmışsa orada hərrac müsabıq komissiyasının sədri 250 manatdır bir sotuna.
Sadıq Daşdəmirov, özü də deyirsən sizin yaxın qohumunuzdur Sadıq Daşdəmirov. Onun problemi nədir? Deyir, torpaq ala bilmirəm.
Deməli, bizə heç müraciət etmədən, yaradan Fikret Məmmədin qəbulunda olub Xaçmaz rayonunda. Sonra məktub göndərilir bizim üstümüzə. İcraat vermişəm onlara, aqlaşdırmış o da, yəni ki, bu torpaq bu vətəndaş bizə müraciət etməyib. Nə vaxt müraciət etsə, prosedur qaydalarını izahləmiş onlara. Dəcə onu torpağa da göstərmişik. Dünən də olub, orada dedim ki, gəl torpağı aqt yazmış, özü də imza eləyəm həmin aqta.
O adam iddia edir ki, siz qardaşlarınızla əlbir olub, orada torpaqları satırsınız, qanunsuz.
Torpaq hərəcdən satılır, müsabiqə ilə satılır. Rüba bir Azərbaycan vətəndaşı torpaq ala bilər.
Başa düşdüm, onu biz də bilirik. Ancaq sizin qardaşlarınızla əlbir olub torpaqları qanunsuz vətəndaşlara satmağınızla bağlı iddialara nə deyirsiniz?
Qanunsuz, biz kimik ki qanunsuz torpaq satar? Onun şəxsi prinsipi var kiminəsə. Yəni, əgər vətəndaşı torpaq lazımsa, biz torpaq vermişik ona.
Xaçmazın Alexeyevka kəndi isə taksilərin ümidinə qalıb. Kəndin avtobusu yoxdur. Çətçinin taksi ilə hərəkət etməsinin də nə demək olduğunu yəqin ki, təsəvvür etmək çətin deyil. Hər halda Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova sizdə bu təəssüratı yaradacaqlar.
Xaçmazın Alexeyevka kəndinin sakinləri bir ildən artıqdır ki, kənddən kənara çətinliyi ilə çıxdıqlarını deyirlər. İşdi şayət çıxmalı olanda kəndlə rayon arasındakı 21 kilometr yolu az qala Xaçmaz-Bakı yolunun taksi qiymətinə gedib gəlirlər. Elə onları kənddə tutsaq edən səbəb də budur. Deyirlər, avtobus yoxdur, taksi xidməti bahadır, əlimizi ayağımızı yığışdırıb oturmuşuq kənddə. Kənd sakini Kiram Aydınovun sözlərinə görə qəflətən ictimai nəqliyyatın kənddən yoxa çıxmasının səbəbləri onlara da bəlli deyil.
Bir ildən yuxarıdır ki, avtobus da yoxdur. Yəni, cəmanı taksilərlə gedib gəlir Xaçmaza. Bilmirəm, bu nə ilə bağlıdır, güya deyirlər, qiymətlər qalxıb, nə iniblər. İndi onu mən deyə bilmərəm, hal-hazırda yəni kəndimizdə avtobus yoxdur. Yəni avtobus 40 qəpiyə gedirsə, marşrutlarla məcbur olub 1 manata, manat yarıma gedirik.
Bəhruz Həsənov isə taksi xidmətinin bahalığından giləylənir.
Bir gün maşını işləyir, 3 gün işləmir. Balaca maşınlar imdəsinə qalıq, rayondan gələnlərimiz olur, qonağımız olur. Qonağımızı düzəməli gəlib kəndi çıxırmıyız. Bakıdan bu ilə, paytaxtdan bu ilə gəlir, məsələn, düşürük rayona. 5 manatı gəlirsə, buradan buraya 6 manatı gəlir. Çünki yolumuz çətindir.
Başqa kənd sakini Əzzağa Şərifov nəqliyyatsız qalmalarına görə kənd bələdiyyəsini qınıyır.
Yəni, bu taksilər də düz deyil, üçün ekonomiya çıxırıq, əzqa çıxsınlar. Amma mənim, məsələn, bacım gəlir Bakıda. Gəlib qalır, tanımırım ki, bu maşın kimində hər yad maşını. Taksidir ki, bağır. Taksimizdən burada gəlmək, taksidir bağır.
10 manat, 12 manat, 9 manat. Bunun güzel çatmıyor. Olsa avtobusla falan. O işte sizin marşrut avtobusu. Ancak ki işliyordu bizim bir marşrut avtobusu. Bu avtobus dedi ki nalog değil lan. Her listelerce değil. Kaldırırlar dedi nasıl da.
Neçe kilometre aralığı Xaçmaz'dan da?
Xaçmaz'da buranın 21
kilometre. Ofelia Mehmetova ise deyir ki, vaxtıyla kentten rayon merkezine işleyen avtobus kent adamlarının elinden tuturdu. Avtobus gündə 4 dəfə rayona gedib gəlirdi. İndi gediş haqqı cibinə uyğun olmadığına görə elə vaxt olur ki, ay ərzində bircə dəfə də kənddən çıxa bilmir. Çünki aldığı cüzi təqaüd heç gediş haqqısını da ödəmir.
Mən nevəm sabana gedir. Maşın taxmır ki, nə ilə gitsin?
Hani var ki avtobus?
Ay, yox,
yoxdur da.
4 dəfə işləyirdi anıtan dövründə. Olsun lap 3 dəfə, olsun lap 2 dəfə. Ay, bu maşın işləməlidir de bu kənddən. Balaca kənddə qələ bu.
Kənd bələdiyyə sədri Cangir Eyübovsa deyir ki, avtobusun xəttdən yığışdırılmasının səbəbkarı elə kəndlilər özləridir.
Kənddə avtobus var. Bir neçə vaxtdır, yəni avtobusa sərnişin olmadığı üçün, yəni burada xaltı işçiləri var, xaltı işçiləri yığışdırmaq olmur, avtobus işləmir. Bu axı günləri kim avtobus işləyirdi kəndə? Kəndin avtobusu o, bomboşdur, yəni şəxsi avtobusdur. Öz avtobusu gidib lisensə alıb işləyirdi. Ehtiyac var, niyə avtobus olmanın nəyi pisdir ki? Sadəcə olaraq şəxsi maşınıdır bu adam. Sərnişin aparır, yəni yox, sərnişin yoxluğundan işləyə bilmir bu adam.
Ancaq bələdiyyə sədri həm də vəd edir ki, əgər kəndlilərin tələbatı varsa, yaxın vaxtlarda avtobus xəttini bərpa etmək mümkündür.
Bəs salam, bununla da Azarlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azarlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.